Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 12. novembra. Mahir Elšani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Da li će dijalog Prištine i Beograda postati žrtva glasanja u UNESCO? Čućete šta o tome kažu u Prištini, a šta u Beogradu. Ključni čovjek za jučerašnju uspješnu investicijsku konferenciju i boravak premijera Srbije u Srebrenici, načelnik opštine Ćamil Duraković, govori za naš program. Da li se nakon otmice osoblja ambasade Srbije u Libiji i loših procjena službi bezbjednosti može očekivati da neku u diplomatskoj službi preuzme odgovornost? Prvi put od kada CEDEM radi istraživanja, veći je procenat građana koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO nego oni koji su protiv, pokazalo novo istraživanje. Zašto su građani Bosne i Hercegovine sve zabrinuti zbog sigurnosti na ulicama? Prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zato što je bez znanja Mosta vodio osobne razgovore sa Zoranom Milanovićem, Most prekida suradnju sa Dragom Prgometom, objavio je Most. Takvu odluku donijelo je Nacionalno vijeće Mosta zbog potpunog narušavanja povjerenja. Prgomet je odbio danas novinarima u Hrvatskoj potvrditi ovu informaciju.
Budete informirani sve.
Hvala.
Što ćete s mandatom?
Pitajte 22 tisuće građana koji su glasali za mene.
Američki potpredsjednik Joe Biden dolazi krajem studenog u Zagreb na summit čelnika jugoistočne Europe, signalizirajući jače uključivanje Sjedinjenih Država u rješavanje regionalnih problema i približavanje tog područja zapadu, doznaje se u uredu hrvatske predsjednice. Drugi čovjek SAD-a sudjelovat će 25. studenog na sastanku regionalne inicijative Brdo Brijuni, koja okuplja zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije i Albaniju. Vrhovni sud Hrvatske odbacio je mogućnost da bivši premijer Ivo Sanader izađe iz zatvora nakon što se upišu hipoteke na više od 1,5 milijuna eura vrijedne stanove i kuće koji su ponudili njegova supruga i prijatelji. Sanader ostaje u zatvoru u Remetincu. Nakon 6 godina u Sarajevu se sastao stalni zajednički odbor visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Odbor bi trebao definirati preporuke za provođenje aneksa sporazuma o pitanjima sukcesije. Do kraja sastanka u večernjim satima sve preporuke za provođenje aneksa sporazuma trebale bi biti usaglašene. U Srebrenici je završena dvodnevna investicijsko-razvojna konferencija. Konferencija je okupila najrelevantnije političke i ekonomske faktore regije i međunarodne zajednice radi donošenja konkretne strategije s realnim planovima za održivi razvoj Srebrenice. Čazim Salimović je jedan od organizatora konferencije.
I mislim sa ovim novcem od jedno 200 do 250 novih radnih mjesta da ćemo uspjeti otvoriti sa ovim sredstvima na koja istinski da vam kažem nismo računali. S tim smo prijatno iznenađeni.
Član kriminalne grupe Pink Panther Rajko Čaušević iz Podgorice uhićen je zbog sumnje da je sa još 2 osobe opljačkao stan hrvatske veleposlanice Ivane Sutić-Perić u glavnom gradu Crne Gore. Stan je obijen prije 10 dana. Tom prilikom ukraden je vrijedan unikatni nakit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka policija ispalila je danas suzavac na sudionike demonstracija u Ateni tokom generalnog štrajka, zbog kojeg je obustavljen rad javnih službi širom zemlje. Skoro 25 tisuća ljudi sudjeluje u protestnim šetnjama u središtu Atene na 3 odvojena skupa, objavila je policija. Lideri Europske unije i Afrike nastavili su danas u Valeti razgovore o izbjegličkoj krizi kako bi pronašli način da odvrate ekonomske migrante, a one koji nisu dobili azil vrate u svoje domovine. Tokom samita na Malti, europski lideri će pokušati sklopiti sporazume s pojedinačnim afričkim zemljama. Italijanska policija priopćila je kako je uhićeno 17 osoba u europskim zemljama u zajedničkoj akciji policije protiv osumnjičenih članova terorističkih grupa. Najmanje 100 vojnika i boraca Islamske države ubijeno je u žestokim sukobima na sjeveru Sirije tokom posljednja 24 sata. Najmanje 9 ljudi poginulo je rano jutros u eksploziji bombe postavljene u automobil na sjeveru Sinajskog poluotoka. Katalonska vlada najavljuje da neće poštivati odluke Ustavnog suda Španjolske o suspenziji rezolucije o neovisnosti te pokrajine. Španjolski ustavni sud suspendirao je parlamentarnu rezoluciju u kojoj se proglašava početak procesa odcjepljenja Katalonije od Španjolske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Briselski dijalog Beograda i Prištine u posljednja je 2,5 mjeseca izgubio zamajac. Posljednji sporazumi postignuti su 25. augusta, u međuvremenu su na sceni tenzije između Srbije i Kosova, kao i činjenica da je Brisel srpsko-kosovski dijalog gurnuo u drugi plan, preokupiran sopstvenim nesuglasicama zbog preraspodjele izbjeglica. Sagovornici Branke Trivić u Beogradu različito odgovaraju na pitanje može li doći do zastoja u briselskom dijalogu.
Beograd ostaje posvećen dijalogu s Prištinom i sa svoje strane daće maksimum da on uspe, izjavila je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Roksanda Ninčić. Dobri poznavaoci briselskog procesa, međutim, pribojavaju se nedovoljne aktivnosti Evropske komisije u ubrzavanju tog procesa. Među njima je i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Sad je nevjerojatno da je iz Brisela jednostavno svemu ono što je izjavila Kocijančić kada se briselski sporazum mora sprovesti bez obzira na unutrašnje procedure, da nema ozbiljnije reakcije, jer mislim da je to ključ cele priče. Ako se to odloži na neodređeno vreme, a može, onda može doći u pitanje kompletan pregovarački proces.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ipak ne očekuje neke veće zastoje u nastavku briselskog procesa.
No, bez obzira na aktualnu situaciju, čini se da upravo Brisel, koji je garant normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno posrednik u ovom dijalogu, bi trebalo da odigra presudnu ulogu kako bi se ovaj pozitivan proces nastavio, kako bi se izgubljeno poverenje povratilo i kako bi ono što je do sada dogovoreno se već implementiralo.
U Srbiji je posle neuspeha Kosova da postane član UNESCO nastala prava euforija. Nije se moglo ni izbrojati koliko puta je pala reč pobeda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uslikan je sa obema rukama u vazduhu, dok tvrdi kako je baš on lično odigrao ključnu ulogu u tome da zemlje Latinske Amerike glasaju protiv prijema Kosova UNESCO. Odlučujući uticaj na rezultat glasanja o ulasku Kosova UNESCO, imala je moja poseta Vatikanu jer je to obezbedilo podršku zemalja Latinske Amerike, izjavio je tada Nikolić. Pojedine svetske agencije najpre su o ishodu glasanja UNESCO izvestile da je odlučeno da Kosovo bude primljeno, da bi onda usledila ispravka da su pobedile Rusija i Srbija. Nema nikakve sumnje u to da je Rusija imala uticaja na to izjašnjavanje, ali podrška Moskve, nešto dugoročnije gledano, mogla bi se Beogradu vratiti kao bumerang, ocenjuje Aleksandar Popov.
To košta. Niko ne čini nikome neku uslugu iz ljubavi zbog večitih prijateljstava koja su iluzija na ovim prostorima. Ova već po drugi put učinjena usluga zahtijevaće sigurno protiv uslugu. Upozorenjama da nas stalno blago upozoravaju da moramo usaglasiti našu spoljnu politiku sa evropskom, to nije došlo na dnevni red, ali sam sigurno da će u neko skorije vrijeme i to pitanje biti postavljeno, onda ćemo se mi naći u jednoj veoma neugodnoj situaciji. Mislim da ta razapetost između Moskve i Brisela neće moći dugo da traje, sad kakav će raspravi biti, to ne znam, ali ne volio da bude odustavljeno od EU integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Prištini se pak pitaju da li će dijalog postati žrtva glasanja UNESCO u zvaniče kosovske vlasti, kako prenosi naša Amra Zeineli. Kažu da dijalog i pored odluke Ustavnog suda o privremenoj suspendiji sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom nije upitan, ali potezi Beograda jesu. Ponašanje Srbije oko kandidature Kosova za UNESCO bio je povod i za nezadovoljstvo civilnog sektora.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas na zasedanju vlade da ne smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom suspendovan, već da Ustavni sud potvrđuje da je svaka tačka ovog sporazuma u skladu sa Ustavom Kosova. Ovo ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje naš dijalog koji ćemo voditi ili normalizaciju odnosa sa Srbijom, kazao Mustafa, dodajući da je i sporazumom predviđena interpretacija Ustavnog suda. Mustafa međutim istakao da će se nakon dešavanja UNESCO zatražiti da svi budu odgovorni za normalizaciju odnosa, a da se pod normalizacijom ne podrazumeva da jedna strana može da ide napred, a da se druga ometa na tom putu. Njegov prvi zamjenik i ministar spoljnih poslova Hašim Tači ponovio je danas da kandidatura u UNESCO nije bila uperena protiv ikoga, te da je ovaj proces što se kosovske strane tiče bio pozitivan, ali, kako je dodao, Srbija nažalost ovo pitanje pogrešno shvatila.
tegar, agresive.
Počela je jednu divlju agresivnu kampanju ne samo protiv Kosova, već protiv civilizacijskih i evropskih vrednosti, protiv normalizacije odnosa i izgradnje mira i stabilnosti i protiv sporazuma o normalizaciji odnosa iz aprila 2013. Jezik koji je Srbija upotrebljavala i ne samo njeni političari, već i crkva i ostalo javno mnjenje, bio je ispunjen ratnohuškačkim izjavama na granici sa rasizmom, kazao je Taći. Civilno društvo na Kosovu ipak smatra da vlada ne treba da nastavi dijalog, a bez novih uslova. Preko 50 uglednih nevladinih organizacija na Kosovu izrazile su nezadovoljstvo povodom toga što Kosovo nije učlanjeno u UNESCO, a od kosovskih vlasti su zatražili da se u buduće uvedu novi uslovi za nastavak dijaloga sa Srbijom. To zato što je, kako su rekli, Srbija prekršila dogovorene obaveze, među kojima i ono o tome da države neće ometati jedna drugu prilikom članstva u strane organizacije. Pored toga, od Evropske unije se traži da osigura jednake mogućnosti u ovom dijalogu. Kosovski analitičar i advokat Azem Vlasi u izjavi za naš program kaže da posle kandidature Kosova u UNESCO potrebno je da se nešto bitno promeni u odnosu prema Srbiji i u vezi sa dijalogom u Briselu. Pre svega, zato što je retorika vlasti u Beogradu pozicionirala Srbiju kao neprijateljsku državu prema Kosovu, isto kao što je bilo u vreme Miloševićeve politike, kazuje Vlasi.
Prvo što treba da uradi vlada Kosova jeste da se obrati Briselu sa jednim predlogom jednog novog sporazuma koji bi sadržao. Pod jedan, da se Srbija obavezuje da se suzdrži od svake političke, diplomatske i propagandne aktivnosti protiv učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije i konsolidacije međunarodnog položaja Kosova. Drugo, da Srbija prihvata i potpiše da nema teritorijalnih pretenzija prema Kosovu i da postojeću granicu sa Kosovom poštuje kao državnom granicom. Treće, da se obavezuje da u neko dogledno vreme, možda do godine dana, izvrši promjene svog ustava tako što će Kosovo skinuti iz ustava Srbije, jer je Kosovo država, htjela to Srbija priznati ili ne. I dosadašnji sporazumi iz Brisela ostanu na snagu, osim ovoga zadnjeg oko čega su nastali problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odjecima posjete premijera Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u srijedu. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković zadovoljan je rezultatima koji su ostvareni tokom dva dana prve investicijsko-razvojne konferencije. Vlade Srbije i Republike Srpske obećale su pomoć u iznosu od 13 miliona maraka. Uslijedit će podrška i Vijeća ministara i Federacije Bosne i Hercegovine. A u očekivanju da će danas simbol genocida i stradanja dostići nivo iz 80 godina prošlog vijeka, kada je bio među najrazvijenijim opštinama. U razgovoru sa Sadikom Salimovićem, načelnik Duraković posebno ističe značaj donacije premijera Srbije Aleksandra Vučića.
U jednom momentu počele su špekulacije medijske tipa da li je to reparacija za genocid, da li je to po osnovu potopljenog zemljišta ili ne. Ja sam precizno juče s premijerom razgovarao, kada mi je najavio to, ja sam malo zastao jer nisam očekivao toliki iznos. On je rekao da to nema veze ni sa jednim ni sa drugim, nego je to, dakle, početak te nove bošnjačko-srpske, dakle, budućnosti, gdje mi zaista želimo graditi narednih 100 godina, odnosno biti to dio tog procesa za narednih 100 godina, da nemamo ovakvu, nažalost, prošlost ko sad. I to je poklon. Dakle, to je ono ko s obrazom kad se kod neko krene.
Ćamil Duraković ističe da je poklon vlade Srbije iskren.
Upravo iz tog negativnog iskustva, posebno u julu, što se dogodilo, je na neki način nas kao ljude povezalo, jer imamo iste namjere, iskrene namjere. Ja sam uvjeren da on lično ima iskrene namjere i da lično je jedan čovjek koji ima kapacitet i legitimitet politički na političkoj sceni Srbije, i on je taj koji to može uraditi. Dakle, svi drugi do sad su bili šminkeri koji i jesu i nisu. Dakle, on je jedini čovjek koji ima tu podršku, koji može da donosi teške i velike odluke. Pazite, Srbija prolazi jedan veliki i težak proces. Dakle, od Kosova, ovo sa MMF-om, problemi i tako dalje. Dakle, i problemi u Srbiji, ekonomske prirode i tako dalje. Nađe se da on pomaže opštini u Bosni i Hercegovini, a ne nekim svojim opštinama. Tako da je to veliki i hrabar politički korak, ali to je upravo ona njegova iskrenost, da on pokaže da on zaista mislio iskreno i ono u julu kada je došao došao ovdje i sada kada je došao i doći ako Bog da još mnogo puta, ići ću ja tamo i mislim da je to već jedna dobra saradnja i nama je ona bez alternative, posebno nama koji živimo na ovim prostorima i graničimo sa Srbijom, imamo zajedničke interese.
Ipak u jednom dijelu javnosti u Srbiji osuđen je jučerašnji postupak premijera Vučića. Duraković komentariše pisanje pojedinih medija.
Vučić nije donio pare Čamilu Durakoviću, ako to neko posmatra tako, nego Srebrenici svim njenim građanima. Mislim, to je jedan hrabar korak, a on je dovoljno snažan političar da će to moći iznijeti. Tako da, uglavnom, ti tonovi, ne vjerujem da je pola javnog mnijenja, vjerujem da je to jedna nekolicina onih desničara koji da je došao ovdje, da je odnio odavde 5 miliona, on bi ga kritikoval.
Sredstva dobijena na konferenciji pomoći će da Srebrenica izađe iz kruga nerazvijenih opština. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ne smiruju se reakcije nakon što je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja utorak imenovao Nikolu Poplašena, smijenjeno kao predsjednika Republike Srpske 99. godine, a poznatog i po tituli Četničkog vojvode i osporavanju države Bosne i Hercegovine. Bilježi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Nakon što je javnost saznala da bi Nikola Poplašen mogao upravljati kvalitetom visokog obrazovanja, pronašli smo podatak da se na ovaj konkurs prijavio 21 kandidat. Privremena zajednička komisija oba skupštinska doma sastavila je rang listu na kojoj je od 4 kandidata, koliko se biralo, Nikola Poplašen zauzeo drugo mjesto. Politički direktor SDP-a Damir Mašić posebno naglašava da je Poplašen dobio 6 glasova iz Federacije i 2 iz Republike Srpske.
Mislim da ovo zaista nije nikome ni na čast, ni na obraz svih onih koji su podigli ruke za njegovo imenovanje.
Profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, član asocijacije Akademac za unapređivanje visokog obrazovanja, kaže da je Poplašenovo imenovanje logičan slijed nelogičnosti u političkom i akademskom životu Bosne i Hercegovine.
Kod nas je visoko obrazovanje odavno poplašeno i bez Nikole Poplašena. Ovo je samo šlag na tortu koju su složili u zadnjih 20 godina ljudi koji upravljaju univerzitetima, a i politički centri moći koji te ljude instaliraju na vodeće funkcije na univerzitetu.
Nikola Poplašen je u izjavi za TV1 pored ostalog komentarisao ključni podatak iz svoje biografije da je zvanično proglašen za četničkog vojvodu.
Što se tiče vojvoda i o tome o čemu pričate, naravno da jesam s ponosom, samo to nema nikakve veze sa vojnim dejstvima, zbivanjima u toku rata. Nije u toku ovog perioda nije postojala četnička vojska ni četničke jedinice, niti je vojvoda komandno mesto.
Potpredsjednica naše stranke Sabina Čudić, koja se među prvim usprotivila odluci da Poplašen popravlja kvalitet visokog obrazovanja, svoje razloge objašnjava ovako.
Jedan je ugao, naravno, recikliranje imena, ratnih imena iz 90-ih, što mislim da je posebno problematičan trend i poruka na kraju krajeva, simbolički poruka koju šaljemo novim generacijama i simbolički funkcija koju će nažalost ta osoba obnašati, mislim da je poruka retrogradna, vraćanja u prošlost, jako problematična. Broj 2, ako pogledate da od 21 kandidata ta osoba je visoko rangirana na drugom mjestu, postavlja se pitanje kojim su se kriterijima vodili članovi te komisije.
Također navodi da su neprihvatljivi razlozi onih koji su glasali za Poplašena i objašnjenja koja se uglavnom svode na ovo.
Nismo htjeli biti prepreka evropskim integracijama i reformskoj agendi, pa smo glasali za čovjeka koji je jasno i otvoreno, kontinuirano i čak nakon ovog izbora protiv Evropske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi put od kada su kredibilni istraživači javnog mijenja iz Centra za demokratiju i ljudska prava započeli s anketama u Crnoj Gori, rezultat je pokazao da su pristalice članstva u NATO u blagoj prednosti u odnosu na protivnike učlanjenja u alijansu. Ovakav rezultat postignut je intenzivnom kampanjom državnih institucija, ali i podrškom sa relevantnih međunarodnih adresa. Srđan Janković.
Ispitanici su odgovarali na pitanje kako bi glasali na referendumu o članstvu Crne Gore u NATO, saopštio je Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a. Razlika između onih koji bi glasali na referendumu je svega 0,4% poena u korist pristalica članstva u NATO.
Dakle, ovdje možemo da primijetimo da je, da bi na referendum izašlo 72,7%, dok 27,3% ne bi glasalo. Dakle, 36,5% je za ulazak Crne Gore u NATO, 36,2% je protiv, a opet ponavljam, 27,3% ne bi glasalo, znači ne bi izašli na referendum, eventualni referendum.
Pojašnjavajući ovaj trend, Koprivica je rekao da CEDEM-ova istraživanja već nekoliko godina unazad bilježe pad protivnika članstva u NATO, a sadašnji rezultat je posljedica sa jedne strane intenzivne kampanje koja se sprovodi za članstvo u NATO i podrške međunarodnih institucija. Upitani kako ocjenjuju doprinos NATO integracija, građani su najvišu ocjenu dali razvoju odnosa Crne Gore sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, a najmanju ocjenu razvoju odnosa Crne Gore sa Rusijom i Srbijom. Bez obzira na lični stav o NATO integracijama, građani većinski vjeruju da će Crna Gora postati članica NATO, dok svega 15% ne vjeruje. Komentarišući rezultate CEDEM-ovog istraživanja, predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera kaže da su objektivni i da pokazuju realnu situaciju na terenu.
Imamo zaista jedan rast podrške, značajan rast podrške pristalica ulaska Crne Gore u NATO, a ono što je još bitnije i što mogu sigurno očekivati, to je da će doći i do dodatnog rasta podrške članstvu u NATO nakon dobijanja pozivnice 1. decembra.
Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić je ocijenila za Radio Crne Gore da će pozitivne ocjene Evropske komisije prepoznati i NATO savez i to potvrditi upućivanjem pozivnice za članstvo.
Ja očekujem da će ta odluka zaista biti jedna potvrda svega ovoga što je Crna Gora uradila i potvrda zaista jednog ogromnog napretka koji je urađen u mnogim sektorima, ne samo u sektoru odbrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U momentu dok je još nepoznata sudbina dvoje radnika ambasade Srbije otetih u Libiji proteklog vikenda, nameće se pitanje odgovornosti nadležnih zato što se diplomatija Srbije uopšte nalazila u državi u kojoj opasnost vreba na svakom koraku. Milan Nešić.
Oteti državljani Srbije u Libiji su živi i čini se sve da se spasu njihovi životi. Posljednje su zvanične informacije koje o sudbini službenika ambasade Srbije otetih u libijskom gradu Sabrata saopštio premijer Aleksandar Vučić. Do javnosti koja se od otmice pita zašto diplomatsko predstavništvo Srbije nije prekinulo rad u zemlji izrazite nestabilnosti čemu su pribegle gotovo sve evropske države kao i SAD, procurilo je pismo ambasadora Olivera Potežice državnom vrhu. Potežica nezadovoljan što mediji svojim pisanjem odgovornost za otmicu prebacuju isključivo na njegova pleća, navodi da je osoblje ambasade Ministarstvo spoljnih poslova koje predvodi Ivica Dačić predlagalo zatvaranje. Do ovog trenutka iz Ministarstva spoljnih poslova nije stigla potvrda ili tumačenje navoda Olivera Potežice koje su preneli mediji. Međutim, otvoreno je pitanje zašto država zatvaranjem ambasade nije predupredila otmicu državljana Srbije i kolika je odgovornost za to kreatora državne spoljne politike i ministra Ivice Dačića. Žarko Obradović, zamjenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i Dačićev stranački kolega.
Postoji jedna praksa da se unapred izvedu svi zaključci pa tek posle se utvrđuju učinjeni.
Mislite li da bi oni ljudi koji formulišu spoljnu politiku države trebalo da na neki način budu preispitani i eventualno da zbog toga snose neke posljedice?
Ministarstvo inostranih poslova i države čine jako mnogo da reše ovo pitanje otmice i da vrate ljude i da utvrde činjenice. Da se spasu ljudi koji su oteti, lako će se posle utvrditi odgovornost ako je bilo grešaka, ali da bi trebalo prvo vidjeti šta je istina.
Na čitav slučaj, duboku senku baca ozbiljan nedostatak informacija, ocjenjuje Nataša Vučković, članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica opozicione demokratske stranke u parlamentu Srbije. Ona podvlači da bi Ivica Dačić poslanicima i čitavoj javnosti morao da pruži dodatno objašnjenja kako otmici, tako i u aktivnostima Ministarstva spoljnih poslova pre i posle kidnapovanja državljana Srbije.
Ono što bi se u ovakvoj situaciji desilo u svakom parlamentu demokratske države jeste da bi odbor za spoljne poslove parlamenta pozvao ministra spoljnih poslova da podnese izveštaj i informacije o onome što se dogodilo, kako je bila procenjena bezbednost našeg diplomatskog osoblja u Libiji i kakve su bile instrukcije Ministarstva inostranih poslova u tom pogledu.
Treba li Ivica Dačić da podnese ostavku?
Ne možemo o tome sada govoriti dok nemamo sve informacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Tri ubistva u tri mjeseca, 15 ranjavanja u obračunima, dok je pljačke i paljevine vozila postalo nesvrsishodno brojiti. Ovo je tek dio sarajevske crne hronike, a stanje nije bolje ni širom zemlje. Kriminalne grupe pucaju gdje stignu svako doba, dana i noći. Policija tvrdi da je sve pod kontrolom i u prihvatljivim okvirima, a građani se sa prvim mrakom zatvaraju u kuće i nadaju da su još tu sigurni. Dženana Halimović.
Kriminalni obračuni, ubistva, pljačke. Krvava je statistika koja građanima uliva strah. Samo u Sarajevu su se u posljednja tri mjeseca dogodila tri ubistva, od čega je jedna žrtva nastradala kao slučajni prolaznik. Pljačke banaka, prodavnica, građana, te paljevine automobila više niko ni ne broji. To je svakodnevica glavnog grada Bosne i Hercegovine, a njegovu sudbinu dijele i drugi. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić javnost umiruje statističkim pokazateljima koji govore o smanjenju broja krivičnih djela. Ipak podatak koji je iznio nakon ubistva slučajnog prolaznika prilikom nedavne pljačke banke na Iliđi ne daje povoda za smirenje.
U preko 50% slučajeva krivičnih djela razbojništava koristi se vatreno oružje bilo za prijetnju, bilo da se upotrebi vatreno oružje. Od tog broja vatrenog oružja preko 98% je ilegalno vatreno oružje.
Ne bira se ni mjesto, ni vrijeme za obračune, pa je tako u posljednja tri mjeseca bilo najmanje 15 ranjavanja u obračunima koji su se događali u najprometnijim dijelovima Sarajeva i na sred saobraćajnica. Žrtva može biti bilo ko, jer se pucaju u blizini škola, autobuskih stajališta. U Zenici kriminalne grupe pucaju gdje stignu. U dvije pucnjave samo prošle nedjelje ranjene su dvije osobe. Građani su taoci koji više nigdje nisu sigurni. Upozorio je javnost Mirad Pinjić, predsjednik gradskog odbora naše stranke u Zenici.
Ovi obračuni mafije i koje kakvih kriminalaca i sitnih nekih lopova dovodi do toga da se građani ili najčešće djeca su bila ili ranjavani ili sa smrtnim posljedicama. Dešavaju se napadi i u blizini policijskih stanica i u gradu i na mjestima gdje se ono baš niko ne nada.
Tako je ubijen Amer Pivić koji se zatekao na krivo mjesto u krivo vrijeme. Njegove ubice oslobođene su krivice. Mirad Pinjić smatra da bi pravosuđe moralo početi da radi.
Vjerovatno neke štiti neko iz vrhova, da li politike, da li nekih utjecajnih građana u gradu, ali su zaštićeni jer ponavljaju se djela, a oni su i dalje na slobodi i poznato u gradu da su oni koji su već ranjavali djecu u gradu i čak je bilo ubistvo malog Pivića u gradu, ti ljudi i dalje se viđaju po gradu.
I dok se svaka kritika na rad tužilaštava koji puštaju aktere da se brane sa slobode tumači kao napad na neovisno pravosuđe, većina kriminalaca učini slično djelo netom popuštanju. Irfan Nefić potvrdio je ovo sada već pravilo u bosansko-hercegovačkim kriminalnim strukturama. Porast nasilja u Bosni i Hercegovini nije neočekivan, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
Jedna od jako važnih posljedica rata je što je ovdje nasilje instalirano kao princip, tako da su jedan broj građana koji su skloni zbog svog psihološkog profila to primiti zdravo za gotovo, stvorili uvjerenje da je moguće kršiti društvenu normu bez posljedica. To je jako opasno sociološko i psihološko stanje. Ljudi su potrošili svoje raspoložive psihološke mehanizme odbrane, a to onda znači da se teže kontroliraju agresivni, destruktivni i asocijalni modeli ponašanja.
Za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ocjene i nisu tako tragične. Zapravo, kako prenosi zamjenik ministra Mijo Krešić, percepcija zavisi od toga gdje ste se zatekli.
Sigurnosno stanje je promjenjiva kategorija i ako dajem ocjenu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ono je zadovoljavajuće.
Stanje je, što bi rekao do ministar Krešić, složeno. S prvim mrakom ljudi se zatvaraju u svoje kuće iza blindiranih vrata, izbjegavaju javna mjesta, stavljaju gelendere na prozore i nadaju se da će ih poslužiti sreća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jednom vijesti dana.
Drago Prgomet isključen iz Mosta zbog tajnih pregovora sa Zoranom Milanovićem,
Američki potpredsjednik Joe Biden dolazi krajem studenog u Zagreb na summit čelnika jugoistočne Europe. Završena dvodnevna investicijsko-razvojna konferencija u Srebrenici. Preko 25.000 ljudi izašlo na ulice Atene, prosvjedujući protiv mjera štednje. Najmanje 100 vojnika i boraca Islamske države ubijeno u žestokim sukobima na sjeveru Sirije. U nekoliko gradova Europske unije uhićeno 17 osoba zbog terorizma.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima podsjećanje, ko ostaje sa nama, za koji trenutak slijede dokumenti dana radija Slobodna Evropa.